Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Mergem mai departe cu povestea de viață și credință a Ralucăi Mateescu, invitata Universului Femeii Creștine. Raluca, te-am mai întrebat, care au fost greutățile din viața de liceu? Dorul de casă, ai spus dorul de casă, altă greutate.
Dorul de casă, acomodarea chiar cu vorba rapidă a muntenilor. Prima dată recunosc că am venit și a venit o fată și a spus ceva turuit. Efectiv.
N-ai înțeles nimic.
Am crezut că vorbește altă limbă, serios. Eu am crezut că vorbește într-o limbă străină și o căutam pe sora mea, că a venit cineva, un om străin. Dar ea vorbea repede și dur. Totul era tot. A fost foarte greu să mă acomodez cu... Ne vorbeam încet, rar, mai unduiam cuvintele. Ce faci? Cum ești? Bine? Nu era graba asta în discuție. A trebuit să accelerez ritmul, mai ales că voiam cumva să scap de accent pentru... Deși nu aveam un accent exagerat, fiindcă la noi se vorbește limba ucrainană, limba română cu accentul ei parcă nu și-are...
S-a topit în sud, se vorbește,
da.
La voi nu.
Da, da, mai mult în Suceava, din Câmpul Lung Moldovenesc, spre Suceava, Iași.
Spre... Da.
Da. Dar totuși nu... Pot spune că nu aveam un accent de moldovenesc. Și am scăpat relativ ușor de el, dar m-am acomodat mai greu cu
înțelegerea.
Da. Cu înțelegerea și cu ritmul alert. Nu era acum, doamne, să spun 20 de ani, ritmul ăsta, 20 și ceva mai mult, de ritmul acesta așa alert, dar totuși față de locul de unde veneam eu, unde era totul... ultrapașnic, să ajungi aici, să ai un program, să fie...
Foarte dinamic.
Foarte dinamic. Totuși, mama așa ne-a pregătit, fiindcă ne-a lăsat, nu ne-a cocoloșit, ci ne-a învățat să ne spălăm rufele, să le călcăm, să. Eram antrenate și pregătite să fim singure, să ne mobilizăm, să le facem
și
pe
toate. Și mai ales dacă o aveai pe sora ta lângă tine.
Asta era un plus.
Problema era rezolvată.
Mai mult greu i-a fost ei, că a fost singură primul an, dar după aceea a fost bine că am fost împreună.
Cum ți-ai ales viitorul din liceu? Ai știut ce vrei să faci? Unde te vedeai? Cum ai ales unde
că am
te
știut ce vreau să fac. Eu de mică ascultam la radio și îmi plăcea foarte mult vocea unui crainic, unui redactor de radio, care făcea matinalul la Radio România Tineret, atunci așa se numea, Radio România Tineret, Timișoara ceva, îmi prindeam pe acolo. Mi se părea că omul ăla știe tot. El avea un glas așa de plin și nimic nu era necunoscut, tot știa, spunea cuvintele potrivite la momentul potrivit. Și așa mă visam lucrând la radio. Și am venit să-mi împlinesc visul ăsta. După ce am terminat liceul, știam exact unde vreau să dau la jurnalism și vreau să mă specializez la radio.
Asta le-ai spus și colegilor, profesorilor tăi din jurnalism?
Da, asta le-am spus și lor, că n-au întrebat de ce suntem acolo. Îmi place foarte mult la radio. Și la cursurile de televiziune, bine, aveam și un profesor, a murit, nu mai este, dar un profesor căruia îi plăcea foarte mult liniștea. Și eu sunt un pic claustrofobă, iar în momentul în care ai spus, dacă mă mișcam puțin, da, un om care face un gest, ia un pic să mână sau se mișcă un pic, el spunea, vă rog. Adică trebuia să îngheți cumva. Și înțeam că nu mai pot să respir, adică orele de televiziune mă storceau de energie și am decis să nu mai merg.
Atac de panică făceai.
Da, adică voia o liniște, adică trebuia eventual poate să mori înainte, să ca și cum n-ai fi în viață.
Și ceilalți liniștea, colegi?
Tot așa încercau să-și păstreze liniștea și aproape că nici nu trebuia să respiri prea tare, că făceai gălăgie. N-am mai suportat și am spus, eu oricum am venit să fac radio, eu voi veni la cursurile de radio, specializare în radio și voi vedea cum mă scald eu cu examenele la TV. Îmi iau cursurile, învăț, văd eu ce fac. Și așa am făcut, am mers la toate cursurile de radio, am avut o profesoară foarte bună, am învățat să fac reportaje, să... Iar în anul 2, spun repede că nu știu cât timp mai este...
Avem tot timpul la dispoziție.
În anul 2 de facultate trebuia să facem...
Practică.
Practică. Numai că eu nu eram din București, trebuia să mă duc acasă, nu mai aveam... Nu-mi permiteam să plătesc chiria încă...
Două săptămâni, măcar, să faci
practică. O lună. Să fac practică. Trebuiau două săptămâni de practică până îmi găseam. Și atunci m-am gândit eu, dacă există Radio Vocea Speranței, ce ar fi?
Ascultai Radio Vocea Speranței?
Da, și am fost surprinsă să-l aud pe Cătălin Gâțean spunând știrile, mai ales că știam pe Cătălin din liceu, a făcut și el liceul adventist. Știindu-l pe Cătălin, când l-am auzit, i-am recunoscut glasul, zic că asta e Cătălin. Și ascultam cu mare drag știrile pe care le prezenta și programele de la radio. Dar am zis, fiindcă timp nu prea mai am, ce-ar fi să mă duc și să îi rog pe oamenii de acolo și să le promit că o să fac eu practic, o să-i ajut dacă au nevoie, o să vin pe acolo, dar măcar să mă ajute cu această practică, să-mi scrie acolo că am făcut practica.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Și așa am ajuns la domnul Paicu, care era redactor șef atunci, i-am spus care e problema mea și dacă am avut ceva îndrăzneală, nu știu ce a fost cu mine în ziua aia.
Erai disperată.
Da, probabil că eram disperată. I-am spus, dacă se poate să-mi puneți și un 10. Și la care domnul Paicu a făcut ochii mari și a zis, a respirat, păi, dar de ce nu vii totuși un pic? Când pleci? Măcar o zi, două, vin o să vezi cum este aici. Am fost de acord la negocierea asta, am căzut de acord că mai vin două zile. E și Cătălin Gâțan pe aici, uite, o să te ajute, mergeți, faceți reportaje împreună. Și așa a fost. Am venit a doua zi, m-am întâlnit cu Cătălin, care avea un teren, un loc unde să meargă să facă un reportaj. M-am luat cu el, mi-a arătat, deschis, uite așa se face. Eu, interesată, că îmi plăcea foarte mult. N-am reușit să stau două săptămâni, dar am primit 10-le acela și îi mulțumesc domnului Paicu, a fost de acord.
Cât ai stat? Ți-a fost de folos?
Când m-am întors...
Adică s-a creionat în mintea ta ceea ce este radioul?
Da, făceam lucrurile acestea și la școală, unde era un studio de radio și unde făceam practică. Dar aici era pe bune, cum se spune, aici era
pe viu.
Pe viu ce făceai și difuzai, adică se ducea undeva în eter, nu în eterul școlii unde ascultă profesorul și atât. Asta însemna responsabilitate și atunci am deschis ochii mai mari, urechile ciulite, să fiu atentă, eram atentă la ce face Cătălin, cum se duce, ce interviuri ia,
cum vorbește, cum se prezintă,
cum relaționează, cum ia numere de telefon, cum schimbă. Și atunci am furat un pic de meserie de la el și imediat după ce m-am întors, m-a sunat Cătălin și mi-a spus, da, ai putea să mai vii. Vino, mai vino. Și domnul Paicu a zis, da, și domnul Paicu a spus de asemenea, da, ai putea să mai vii, uite, mai înveți, mai faci, uite, mai faci un reportaj. Și la un moment dat era un eveniment unde trebuia să meargă reporterul, fiind Cătălin Gâțean atunci, numai că a spus Cătălin, uite, du-te tu singură. Trebuia să intre materialul acela vineri, evenimentul era joi. În timpul ăsta cât am mai stat pe lângă Cătălin și el făcând reportaje și pe lângă tehnician, tehnicianul de atunci mi-a arătat cum se face montajul. Am fost eu atunci, erau prea multe elemente pentru ca să le rețin din prima. Am reținut eu atunci povestea, dar probabil după o noapte am uitat și cum e începutul. Însă s-a întâmplat un lucru, am luat interviuri, eram foarte fericită, aveam materialul înregistrat, am venit la radio, numai că... Nu știu ce s-a întâmplat, dar tehnicianul nu mai era și a zis, nu cred că mai pot ajunge, iar materialul trebuia să intre vineri. Nu m-am gândit că e așa o crimă dacă va intra luni și îl va lucra cineva altcineva, adică nu era un eveniment de dat neapărat de pe o zi pe alta. Putea să capete îngăduință, să fie... Numai că eram așa, trebuie să-l fac, dacă am promis.
Ascultarea din copilărie.
Ascultarea din copilărie, nu uiți niciodată, e în tine, trebuie să faci. Și atunci zic, Raluca, trebuie să-ți amintești cum era aici cu calculatorul,
ce trebuie să faci?
Cum trebuie să montez, ce trebuie să fac. Și am stat pentru un reportaj de 3 minute, Am lucrat 5 ore.
Toată noaptea.
Fai. Eram stoarsă, eram... Nici nu știu cât de bine l-am... Dar era gata. Era făcut. Domnul Paicu, când a auzit că eu am făcut reportajul și l-am terminat singurică, că mi-a luat un veac și jumătate, e adevărat, pentru 3 minuțele a fost uimit și... spun din nou, nu mi-amintesc cum a fost reportajul, ca să pot să gândesc acum, după experiența mea, dacă a fost bun sau nu, să-i dau o notă. Atunci mi se părea că e grozav. Dar domnul Paicu a fost întotdeauna un om care a scos din, și din ce nu avea de scos, scotea ceva bun. Și spunea excelent, bravo, atât de tare m-a încurajat, încât entuziasmul pe care l-am primit de la el m-a făcut să merg mai departe. Și așa am reușit să și rămân aici, să iau și primul salariu aici, să fiu fericită, satisfăcută de munca mea și m-am bucurat că pot lucra la un post de radio și nu orice post de radio, ci un post de radio creștin. Adică chiar a fost împlinirea.
Real wealth pace.
Radio Vocea Speranței.
Credem că merită să încerci.
Nu ai dorit altceva mai mult, mai vizibil, păi să te audă mai multă lume,
da,
nu?
Ți-am spus că atât de greu mi-a fost să mă lupt cu... Atâtea mult am luptat să rămân într-o lume, să nu fiu la mijloc, să fiu ori în partea asta, să merg la biserică, să fiu un om, ori să fiu cu lumea, cum se
deci
spune.
Alegerea asta a contat în toate domeniile.
Da, păi...
Și peste ani ai păstrat întotdeauna...
Mă gândeam că aici nu trebuie să mai triez, să mă lupt cu... Nu, că asta nu fac, asta nu zic, asta nu... Mm-hmm. Nu, aici
era o garanție
este o
a confortului tău psihic,
da,
și spiritual.
Și spiritual. Da. Da. Acum, că am îmbinat cum trebuie, că viața mea, nu pot să spun că am ajuns un creștin desăvârșit. Îmi doresc foarte mult asta. Și... Ori de câte ori pic și greșesc, nimeni nu știe nici din instituția, nici din colegii mei din Radio Vocea Speranței cât mă poate consuma un fapt. Poate un cuvânt pe care l-am spus nepotrivit sau pe care n-ar fi trebuit să-l pun niciodată sau un gest sau orice lucru care nu se potrivește cu viața de creștin mă consumă și nu-mi dau seama. Doamne, ajută-mă să nu mai fac așa, creează-mă un context, ajută-mă, că de căzut cazi foarte ușor, dar important e să te ridici și asta vreau, să mă ajute Dumnezeu să mă ridice, să nu zac acolo.
Este o mare diferență între radio și televiziune. Când ai primit propunerea să începi matinalul la Speranța TV, ți-a fost frică, te-ai gândit că ești prea expusă?
Păi
că...
știi ce am zis prima dată, nu? Nu,
pentru că ascultătorii trebuie să știe.
Am chiulit de la orele de televiziune. Pentru mine televiziunea era ceva artificial. Nu știu, la radio nu te vede nimeni, nici nu știe chipul, nici nu. La un moment dat s-a făcut o... Am ieșit un pic cu radioul la Bookfest într-un an și am făcut un anunț la radio. Cine dorește să vină, să comunice cu noi, să se întâlnească cu Reza, pot veni. Și eram acolo la Bookfest și la un moment dat vine o doamnă, dar se deplasa destul de greu și întreba: Raluca Mateescu, cine? Și cel cu care vorbea arată înspre mine, eu eram un pic mai încolo. Acolo. Oh, ce slabă e! Și zic, nu, chipurile de la radio nici n-ar trebui să se arate vreodată. Pentru că și pentru mine a rămas o enigmă, nu știu cine este vocea aceea pe care am îndrăgit-o eu la radio. Nici nu vreau să știu. E o voce, e a cuiva, e vocea de radio a unui om care mi-a plăcut foarte mult cum realiza matinalul.
Da, în mod normal așa ar trebui,
așa
oamenii
ar trebui,
de radio,
da.
Nici să nu fie...
Acum nu se mai poate,
da.
Dar mie mi-a plăcut și îmi place și acum. Deci prima mea dragoste și nu voi uita niciodată și așa rămâne. La radio trebuie să-i câștigi, nu trebuie, vrei să-i câștigi pe oameni prin căldura glasului tău. Încerci să le spui frumos.
Vocea transmite mai mult
vocea
decât
transmite
imaginea.
Și te canalizezi pe cum spui. Și pe ce spui, dar și cum spui ce spui. Pe când la televizor ești atent să nu stea haina bine, să pierzi toate aceste elemente pe care radioul ți le oferă cu lejeritate.
Muzica.
Așa că din start am spus nu, ce să fie asta, nu mă amestecăm.
Și cum a devenit nu-l? Da.
Pentru că Sorin Dinu, care a propus chestia asta, este un om care știe așa de bine să te învăluie, dar pentru o cauză frumoasă. Adică el chiar își dorea și a spus, hai să încercăm totuși, poate că e bine, uite, ascultă atâția la radio, ar putea să urmărească și cei care nu ascultă radioul, se uită la televizor. De ce să nu încercăm? Dar chiar și m-am gândit.
Și faptul că a fost transmis și la radio a fost o greutate în plus, un punct în plus care să te câștige?
Ăsta a fost primul argument care m-a convins că el se va transmite și la radio și nu pierde legătura, plus că eu n-am vrut să renunț așa, n-am putut să renunț la radio și am zis, păi da, vin și de la 7-8 și fac la radio și apoi mă duc în studioul de televiziune și continuăm matinalul. Și așa am venit o multă vreme până când am simțit că totuși este...
E foarte greu.
Greu, e puizant. Dar a făcut foarte bine tranziția asta așa lentă, n-a fost ceva brusc. Pentru că eram foarte atașată de radio și nu vedeam cum aș putea să vorbesc numai la televizor, dar a fost bine pentru sănătatea mea, aș spune, până la urmă, că era obositor, extrem de obositor, de epuizant. Așa că am ajuns să facem această emisiune matinal și la televizor și la radio simultan. Cred că, totuși, Sorin a avut o idee bună.
Îți place? Te-a prins?
Da, m-a prins până la urmă. Mi-a fost un pic greu, obișnuită fiind cu ritmul de la radio, cu ceea ce înseamnă radioul, adică îmi plăcea să aud fondul muzical peste care vorbesc.
Să-l alegi tu, să-l pui, faptul că erai și la butoane, era un avantaj pentru tine, pentru concepția.
Da.
Matinalul.
Dar oricum eram deschisă și la ceva nou, adică mă gândeam că poate că oamenii își doresc să inovăm, altceva. Să aducem ceva nou, să creăm ceva frumos pentru ei. Și atunci emisiunea asta am stat, am gândit-o, ne-am gândit ce ar vrea lumea să asculte, cum am putea îmbina să se audă bine și la radio și să se vadă și la televizor bine. Și toate acestea au constituit o muncă asiduă.
Dar faptul că erați în echipă, da, a fost frumos, nu te-a câștigat ideea de echipă?
Echipă, o echipă frumoasă, chiar avem o echipă frumoasă și colegii mei, Ana, Alex, colegii în regie, de la camere, fac o atmosferă frumoasă dimineața, ceea ce ne ajută.
Mă motivează.
Ne motivează. E important să ai pe cine să te bazezi și am construit echipa asta pas cu pas și a ieșit bine.
Hai, fii vaselas, tânăr luptător, că-și cerul nou ținta ta, dar tu vei câștiga.
De-am avea
bucurii
pe acest pământ. Privirea noastră e spre cerul, spre căminul sfânt.
E spre cer, spre cămin.
Cât de bine și frumos e aici jos.
Tururururu.
Dar totuși gândul nostru zboară veșnic la Hristos.
Hai, fii vesel, fii tare, tânăr luptător, că-și cerul nou ținta ta, tu vei câștiga.
Întrebarea banală de acum, peste 5 ani, unde te vezi?
La cât de dese sunt schimbările în viața mea, în ghilimele, mă văd tot aici. Nu prea fac schimbări așa majore, adică...
Nu-ți place să schimbi brusc cazul?
Brusc, da, nu-mi place să schimb brusc, ci schimbările să vină așa lin. La mine trebuie lin, că altfel mă destabilizez așa. Începe inima să-mi trepideze. Eu schimb lucrurile foarte greu. Nu știu de ce... Eu mă atașez și de un covor, mi-e greu să scap de el. Nu știu cum o să fiu, dacă mă întreb peste 5 ani, dar nu știu cum o să fiu peste 20-30 de ani, când o să am toate borcanele din lume în casă, toate cutiuțele, toate scrisorelele și toate... Nu știu, eu de pe acum am început. De mult
sunt
am început
în prag
așa.
De mutare și cel mai greu lucru pe care îl simt este să aleg ce iau și ce nu iau, la ce renunț și cu ce încep. Este câteodată, cel mai greu lucru.
Câteodată mă apuc așa un un zel din asta și spun, nu se poate, trebuie să mai golesc din casa, la ce-mi trebuie cutia asta, gata, arunc și încerc că nu mă gândesc, da, da, gata, arunc. Și după ce am aruncat, m-a apucat așa o jale. Zic, da, de ce am dus? Că ăla era primit de la...
Nu, și
de...
totuși trebuie să o faci.
Da.
Efectiv, trebuie să, dar, să te obișnuiești, să cureți.
Da, trebuie să mă obișnuiesc neapărat. M-am gândit, am păstrat de la fetele mele desene, mâzgăleli, tot felul de lucruri. Am un sertar plin. Am mai auzit, mai vorbeam cu părinți care, zic, voi ce faceți cu toate lucrurile astea? Ce faceți cu ele? La un moment dat... Chiar Marius, colegul meu de aici de la radio, Marius Rădoi, spunea că, păi, eu fac fotografii și le păstrez pe un hard și ocupă mai puțin spațiu și le am acolo. Da, bună ideea asta, dar mie îmi place să pun mâna pe hârtie. Sau, dar asta era.
Știu că îți place cartea mai mult decât
da, și e
formatul
adevărat.
Electronic.
Da.
Bun, începem un alt capitol. Aș vrea să știu ce rol a avut Dumnezeu și cât de mult ai apelat la el când ți-ai ales iubitul care a devenit soț. Și să vorbim puțin și despre familia ta.
Da, Dumnezeu e așa de drăguț, Bojicu.
Bojicu, încât, asta mă gândeam.
Încât așa de mult m-a ajutat în toate. Nu a trebuit să mă chinui să găsesc un loc de muncă, să mă chinui să-mi găsesc rostul, poate în viață.
Să te rogi mult pentru un soț?
Nici măcar n-a trebuit să deschid gura. Nu m-am rugat pentru un soț. Adică poate că nici poate că dacă trecea timpul prea mult și mă vedeam singură, îmi trecea prin minte, da, ce ar fi să mă rog pentru un soț, da? Nu m-am rugat pentru că nu aveam niciun
stres în privința asta.
Stres.
Bun, dar cum credeai tu că trebuie să fie? Nici pentru asta nu te-ai rugat să fie într-un anumit fel?
Eu am avut adică văd și la adolescenții din ziua de azi cum e băiatul mai un pic mai obrăznicuț, mai zgubilitic. Da, toate fetele, vai,
e
băiatul
popular.
E popular și eventual un pic grosolan, un pic nu grosolan, în sensul că...
Știi cum se spune? Macho.
Adică nu neapărat să fie galant, să-ți
politicos,
da, sărut mâna, flori, ce? Dă-mi și mie cu tare lucru, te mai și împinge, eventual. Am crezut că așa trebuie să fie, trebuie să fie unul mai... Până când l-am întâlnit pe Ionuț, care era așa de diferit de tot și am crezut că nu, deci nu asta e ceea ce caut, adică nu așa trebuie să fie.
Nu-i deloc a lumea.
Nu. Păi nu. Pur și simplu a venit cu un coleg, un prieten, eu locuiam cu chirie, cu o prietenă, în timpul facultății și fata respectivă era prietenă cu acel băiat, care venise într-o zi pe la ea, bătut la ușă, ea nu era acasă, dar venise însoțit cu Ionuț. Prima informație pe care am avut-o, zisă în glumă, dar a zis-o atât de serios încât eu am crezut-o, este că el e însurat și atunci m-am comportat ca atare, bun, poftiți, la revedere. După ce ne-am împrietenit, era atât de politicos, adică era genul acela care avea grijă de tine. O grijă, știa că locuiesc cu chirie și mi-aducea mâncare. Sau venea și îmi gătea ca să am ce să mănânc, pentru că, ce să vezi, v-am spus că eu nu prea îmi plăcea să stau prin bucătărie să văd ce face mama, cum făcea sora mea, mie îmi plăcea să fac curățenie și așa am rămas. Eu fac curățenie, dar la mâncare nu prea mă pricepeam și atunci cumpăram mâncare din conserve, ce era? Pateu cumpărat, vă dați seama că nu era nici sănătos. Roșii, mâncare rece. Iar el venea și îmi făcea mâncare, să mănânc și eu, mâncare de cartofi, o supă, o ceva, dar era foarte atent cu lucrurile acestea și eu și câștigam mult teren cu asta. Da, cred că așa e frumos, ce frumos să-ți dea mâna când cobori din tramvai, să gesturile acestea mici, dar atât de importante, să-ți aducă flori, să se intereseze să știi imediat ce-ți place, ca să-ți aducă ce-ți place.
Să fie interesat efectiv de ceea ce-ți place ție, da, să aibă grijă. Eu spun despre oameni de genul acesta, printre care și soțul meu, că sunt ultimii mohicani de pe, de pe această planetă. Politicoși și manierați și ultimii mohicani.
Da, o să-i spun, ești ultimul mohican, să știi.
Din viața ta, eu îl am în viața mea.
Și fiind atât de atent și atât de un om bun, calm, un om bun cu care puteai să vorbești liniștit.
Era în siguranță.
Care îți inspira siguranță, da, și îți inspira și loialitate și faptul că poți să te bazezi oricând pe el. I-am zis, Doamne, mi l-ai trimis la ușă, nici n-a trebuit să...
Raluca, așa, da, a fost Ionuț structural sau așa l-au educat părinții?
Probabil că și una și alta, dar așa este el, un om bun. Un om care...
S-a născut bun.
Da,
s-a și născut,
s-a
bun.
Născut bun. Că nu trece cu ușurință sau cu lejeritate pe lângă un om care are nevoie. Oricât de obosiți am fi, dacă el a văzut pe stradă un om care, de exemplu, a venit acasă și a dat jos haina și a zis, o să mă apuc acum de clătite, păi ce faci clătite la ora asta, era târziu? Păi nu, că am văzut o femeie care era așa într-o pătură și mi s-a părut mie că e trist așa și am întrebat-o dacă e foame, nu mi-a răspuns, dar totuși nu se poate să nu-i fie foame, hai să-i fac ceva. I-a făcut de la felul 1, 2, desert, lapte cu cacao, cald, ca să-i facă plăcere, a pregătit toate cele, a luat și o pătură, mi se pare, și a plecat. S-a întors așa un pic dezamăgit, trist, a zis că
plecase?
Nu plecase, dar a zis că nu, ea n-are nevoie de mâncare. Cred că era destul de deprimată, de supărată, că a mâncat. I-a lăsat totuși lucrurile aceea, a încercat să vorbească cu ea, dar nu a fost niciodată
insensibil.
Nu a fost insensibil niciodată, din contră, când a fost gerul acela mare anul trecut. Să ne ierte vecinii, ne-au și iertat vecinii, dar am dus doi oameni în cara blocului pentru că dormeau afară și ne-am îngrozit. Acum să doarmă afară la temperatura asta? Da, că mirosul, dar niciun câine nu-l lasă așa. Scoate mirosul după ce se termină gerurile. Nu e nicio problemă, asta este. Vom scoate mirosul. A făcut orice pentru ei, adică de la găsit, luat, dat de mâncare, poate-ți găsești un loc de muncă, a și făcut și asta. Nu toate poveștile au avut final fericit, pentru că unii de pe stradă așa sunt obișnuiți să hoinărească și nu să muncească, să se întoarcă la vechiurile obiceiuri. Dar
el a făcut tot ce a ținut de el.
Da, da. Și asta îmi place și în ziua de astăzi la el, că este atât de sensibil și gata să ajute și nu, dacă e nevoie, nu se uită, că întâi se uită, hai să ajutăm, indiferent cu bani, cu mâncare, cu ce-o fi.
Să faci bine, să faci din fire binele, este mare lucru. Totuși, aceasta este normalitatea creștinului. Dragi prieteni, o ascultăm pe Raluca Mateescu și săptămâna viitoare. Numai bine!